Vorba de cultură. Bună ziua, stimați ascultători, la microfon Attila Vizauer. Invitatul emisiunii Vorba de cultură este domnul Cristian Român, senior editor la revista Știință și Tehnică. Bună ziua, bine ați revenit.
Am onoarea să vă salut.
Domnule Român, așa cum spuneam și ieri, lucrurile se precipită, așa. E o efervescență în domeniul științific, în domeniul dezvoltării tehnologiei, pe care nu se poate să nu le remarcăm în ceea ce se întâmplă zilele de astăzi. Și ieri am început a vorbi despre această aventură extraordinară, SpaceX, acest Elon Musk care face minuni în lumea aceasta
științifică. Este un vizionar.
Bun, în general spui că un particular poate cumva ajunge și poate face în felul lui, dar nu la nivelul a ceea ce pot face marile instituții științifice atât de bine finanțate de către guverne, în special de Statele Unite. Putem să vorbim și despre Rusia, dar iată că nu numai că el poate rezista, supraviețui, ci chiar poate face niște lucruri pe care ceilalți încă nu sunt pregătiți, nu au capacitate să o facă. Două întrebări am legate de această observație, domnule Cristian Român. Cum poate el să fie profitabil? Cum își poate permite să se ducă într-un astfel de domeniu și să fie, să nu piardă?
El, de fapt, și trebuie să precizăm lucrul ăsta, nu numai în domeniul spațial a făcut străpungeri, în domeniul automobilului electric, cu faimoasa mașină Tesla, care un exemplar a fost trimis către Marte, mă rog.
Eu sunt foarte curios, vreau să vorbim și despre acest lucru.
Deci, și în zona automobilului electric, el a realizat niște străpungeri importante, a prezentat și un camion electric, care e foarte performant. Încă sunt niște probleme cu costurile, dar în timp se vor rezolva. În domeniul energiei solare, el are o companie, Solar City, care își propune să asigure energia numai pe baza luminii soarelui și are iarăși și în această zonă niște rezultate extraordinare. Să nu mai vorbim de proiectul celălalt, Hyperloop, prin care se vrea un sistem de transport terestru cu viteze echivalente cu cele ale transportului aerian și lucrează în zona asta. Și de curând, asta este lucru care mi-a plăcut cel mai mult, am ființat și o companie dedicată dezvoltării inteligenței artificiale și a interfețelor între om și mașină. Cum poate lucrul ăsta? E un om deosebit, este un om care, deși e un personaj julvernian, din câte știu eu, nu l-a prea citit pe Jules Verne, nu l-a prea agreat, dar este parcă un personaj desprins din cărțile lui Jules Verne. Și aici îmi aduc aminte o carte a lui Jules Verne, mi-a plăcut mie foarte mult, am recitit-o de curând, Cele 500 de milioane ale Begumei. Aici e o avere uriașă de 500 de milioane de dolari, să zicem, dar dolari din,
de pe vremea
de la 1870, care este împărțită între două personaje, un neamț și un francez. Neamțul construiește în Statele Unite un oraș ultramodern, o cetate a industriei perfectă, ideală, dar care, bineînțeles, avea drept obiectiv construirea unui turn care să distrugă orașul francez. În orașul francez, Franceville, chiar așa se numea orașul, moștenitorul părții de avere a Begumei, face orașul ideal. E într-un fel un soi de Solar City. Deci acolo totul era ce se putea presupune la 1870, nu? Aer curat, grădini uriașe, oamenii care aveau acces la biblioteci frumoase, învățau, cum să zic, organizau dezbateri. Un oraș, să zicem, nu un fel de falanster socialist. E bine, îl identific pe Elon Musk cu genul acesta de personaj care își propun niște obiective și apoi fac tot posibilul pentru a le atinge. Iar apropo de profitabilitatea organizației sale, este profitabilă, dar să nu uităm că undeva prin 2004-2005, uite, nu mai știu exact data, era să intre în faliment și cu Tesla și cu SpaceX-ul. Mm. Și au fost niște momente cumplite. Deci, până când să apară soluțiile. Mm-hmm. El, ce se întâmpla? Cu SpaceX-ul avea probleme pentru că primele trei lansări ale lansatorului Falcon 1 au eșuat. Să zicem noi lamentabil, dar erau eșecuri previzibile. Mm-hmm. Zona aceasta lansatoarelor nu este chiar o chestie bine bătută în cuie. N-ai un manual ca atare pe care trebuie să-l urmezi și atingi succesul.
Da.
Mai ales că tot ce realiza SpaceX, deși folosea tehnologii bine cunoscute la vremea respectivă, avea un mare caracter de noutate. Mm. Și a trecut prin momente din acestea destul de complicate. Are foarte mult entuziasm și foarte multă rezistență Elon Musk. Spuneam ieri că îi cam aleargă pe angajații lui, îi pune să muncească în condiții de stres extraordinare și pe durate lungi de timp. Dar el însuși, săptămâna lui de lucru e de 100 de ore. Și intră în detalii, pe mine m-ar înfuria să am un asemenea șef. Inclusiv am citit un mail către angajații SpaceX în care le reproșea faptul că acronimele, prescurtările care le folosesc ei pentru diferite echipamente nu sunt bine gândite, nu sunt cum ar trebui să fie. Și dădea indicații precioase în acest sens.
Deci, e un personaj complex. În orice detaliu intervine și se implică.
Exact.
Crezând sau fiind, mă rog, având certitudinea că felul în care propune el soluția va duce la o comunicare mai bună la, și la succesul,
mă rog, la succesul
operațiunilor sale. Da.
Deci asta este frumos la el. Are obiective, să le numim noi, romantice.
Mm-hmm.
Dar în același timp are și acea perseverență care să îl ajute să atingă obiectivele respective. Este o chestie foarte rară pe planeta aceasta și vorbim noi de Elon Musk. Dar e o întreagă generație de miliardari făcuți prin forțe proprii care își propun obiective din acestea, să le zicem noi, romantice. În domeniul spațial e Jeff Bezos, care vrea la rândul său să ieftinească accesul la spațiul cosmic. Bill Gates, care donează zeci de miliarde de dolari pentru cercetări în domeniul medical.
Mm.
Are multe programe de filantropice, să le numesc eu așa. Își cheltuiește banii. Sunt banii lui.
Mm.
Și entuziasmul, fără entuziasm nu poți face nimic, nici acum 100 de ani nu se putea face nimic fără entuziasm, nici astăzi, și cred că cât va dăinui omenirea, entuziasmul va fi de fapt principalul motor. Și am dat numai câteva exemple, da. Pot să dau mult mai mult.
Spuneți, domnule Cristian Român, despre acel automobil Tesla Roadster, nu? L-a pus în... și îl trimite spre Marte, nu?
Da, e propriul său automobil.
Așa, deci...
L-a trimis spre Marte, nu știu cum a venit.
Cu un manechin?
E un manechin, imagine. Starman, la bord. Imaginile de-a dreptul senzaționale.
Acum au trecut de atmosferă?
La
bordul rachetei.
Da, cu ajutorul rachetei. Stă într-un soi de coif aerodinamic pe timpul lansării și până părăsește atmosfera terestră, apoi capacele coifului se desprind, cad pe pământ și mașinuța rămâne cumva în spațiul cosmic. Am încercat să aflu când i-a venit ideea, că oricum a fost cu câteva luni înainte de lansare, atunci când a anunțat că gata, trimite mașina către Marte. Am înțeles că unul dintre fanii lui i-ar fi sugerat această chestie. Oricum, la prima lansare se folosesc sarcini din acestea, balasturi, lesturi, plumb, apă. De ce să nu-și trimiți mașina? I s-a reproșat că ți-ai făcut reclamă. Că...
Păi, dar
Nu-i normal.
Nu-i normal.
Și el a făcut-o...
Adevărat că e un vector de imagine, toată povestea aceasta cu această mașină și cu manechinul care e la volan și acel cântec, nu?
Da,
Bowie. Space Oddity, nu? David da. Bowie. E, a știut să-și vândă foarte bine performanța, dincolo de faptul că ea în sine, din punct de vedere științific și tehnic, este o chestie extraordinară.
Da, din punct de vedere tehnic. Științific, știința era deja cunoscută, dar eu cred că mai degrabă s-a gândit la amuzament. El cred că mai degrabă s-a amuzat trimițând vehiculul în spațiu cosmic. Bine, și afirmațiile lui sunt oarecum exagerate, cum că va rămâne mașina așa cum e, un miliard de ani în spațiul cosmic. Inițial zicea că se va duce, va intra pe orbită în jurul planetei Marte. E greu de pregătit o misiune care să intre pe orbita planetei Marte. Mă rog, până la urmă s-a răzgândit, dar miliardul a rămas. Mașina aia n-are cum să reziste un miliard de ani în spațiul cosmic, chiar dacă nu se va lovi cu alte obiecte care rătăcesc prin sistemul solar. Gândiți-vă, o bucată de cauciuc, dacă o lași la soare un an, doi, începe să crape, începe să se... Multe componente din acestea din plastic, care sunt practic descompuse, ca să zic așa, datorită radiațiilor solare, datorită radiației ultraviolete. Pe suprafața Pământului ajunge foarte puțină radiație ultraviolete, în timp ce spațiul cosmic...
atmosferei.
Da. În timp ce spațiul cosmic practic va acționa din greu.
Deci e perisabilă mașinuța lui.
Nu, chiar un miliard de ani nu, dar cred că va deveni peste secolele următoare o piesă de muzeu extraordinară. Eu dacă ar fi după mine așa, dacă aș fi în mașina timpului, aș lua mașina, aș pune-o într-un sistem de protecție complet transparent și aș pune-o pe orbita planetei Marte. Să fie o altă lună, a treia lună a planetei Marte, sau un artificial.
Da.
Ar merita.
Iarăși am observat și am semnalat acest lucru imediat dintr-o postare a dumneavoastră, domnule Cristian Român, pe Facebook, faptul că Elon Musk, SpaceX folosesc lansatoare de rachetă, nu cele oficiale, din Florida, Cape Canaveral, nu?
Cape Canaveral și mai unul, e o bază militară pe coasta vestică a Statelor Unite. Vandenberg, dacă nu mă înșel, se numește.
Și lucrul acesta l-ați pus dumneavoastră în față în față cu niște afirmații, nu, ale celebrilor Neil Armstrong și Gene Cernan în legătură cu posibilitatea ca particularii să dezvolte proiecte de cucerire a spațiului.
Da.
Ei spunând că
A fost un moment, mă rog, pe mine m-a impresionat foarte mult. Neil Armstrong și încă un astronaut american, Cernan, dacă nu mă înșel, la o audiere în fața Congresului American, a criticat implicarea companiilor private în dezvoltarea de programe spațiale.
Spunând că e o risipă de bani și o amenințare pentru poziția americană de lider în domeniul explorării spațiale.
Da, cuvinte nedrepte. Pentru
că în anii aceia mă gândesc că poate aveau acoperire, nu?
Aveau și nu
era
aveau.
Era și concurența aceea cu Uniunea Sovietică pe atunci.
Da, bine, și Armstrong a trăit în alte vremuri, dar Elon Musk a finanțat lansatorul. Nu a venit NASA, a venit Elon Musk. Băi, am o idee, vreau să fac un lansator. Și NASA i-a dat banii. Nu. El a trebuit să aibă niște succese inițiale pentru ca NASA să finanțeze cumva SpaceX. Practic a cumpărat de la SpaceX capacitatea de a livra provizii către Stația Spațială Internațională și asta e plătit. Mai este un program în care pentru care SpaceX a primit bani. Este vorba de trimiterea de astronauți la Stația Spațială Internațională. Dar nu numai SpaceX, ci și Boeing. Dacă nu mă înșel, SpaceX a primit mai puțin bani decât Boeing. Și a mai fost un miliard ceva de dolari cheltuit pentru un program care, din câte știu, a fost abandonat. Se dorea trimiterea unei capsule Dragon pe suprafața planetei Marte, fără echipaj. Dar programul acela a fost anulat, nu știu că din cei 1,2 miliarde de dolari cât alocase NASA au fost trași de către Elon Musk. Dar costurile unui lansator realizat de Elon Musk, Falcon Heavy, sunt infinit mai mici decât costurile care sunt implicate de dezvoltarea de către NASA a propriului lansator greu. E vorba de, nu mai știu, vreo 6-8 miliarde de dolari implicați numai de amânarea punerii în practică a lansatorului față de cele 500 de milioane de dolari care a cheltuit SpaceX din propriile fonduri pentru a dezvolta propriul său lansator. Aici lucrurile sunt de discutat și am adesea dispute cu prietenii mei, totdeauna când ieși un banc cu care a ajuns în iad și românii cu urcatul pe cazan, totdeauna e cineva care trage scara celui care e ceva mai sus. Mă rog, n-am să-l spun eu acum. Toată lumea simte nevoia să îl critique și merită, multe critici le merită. Sunt alea cu atitudinea față de omul care muncește pentru el, dar în zona aceasta finanțării el nu a fost. Nu a fost deloc favorizat. Abia de acum, de anul ăsta sau pe la jumătatea anului trecut, armata americană a acceptat să folosească lansatoarele Falcon pentru plasarea pe orbită a sateliților de care au ei nevoie. Până atunci nu. Deși lansatorul lui Musk e mult mai ieftin.
Și acest proiect de a face o rețea întreagă de sateliți pentru a acoperi cu internet tot, tot globul.
Un program extraordinar. 12.000 de sateliți, dacă nu mă înșel, vor fi în final.
Doamne, dar ce plasă de sateliți în jurul, în jurul Pământului.
Și gândiți-vă, internet de mare viteză. În Statele Unite, de exemplu, e o întâi în lume la știință, tehnologie. Internetul e ceva mai slab ca la
noi. Cum se explică acest lucru? Poate vă pun o întrebare nepotrivită, domnule român. Că noi, în România, avem un internet de foarte bună viteză față de alte țări dezvoltate.
La noi apar ceva mai târziu internetul. Și în momentul în care s-a introdus, s-a introdus cu cele mai bune tehnologii ale vremii. În timp ce în alte părți, în Marea Britanie, mi se plâng prietenii mei, păi, nene, aici până încarci un film adormi lângă un calculator. Exista deja sisteme de comunicații bine puse la punct.
Și le-ai greu să le înlocuiască, ei tot încearcă să le upgradeze.
Trebuie să scoată profitul maxim din tehnologia veche până să aduci tehnologia nouă. Ori la noi ne fi nicio tehnologie, ca să zic așa. Și oricum, românii sunt, da, nu cred că nu, că numai români. Dar cred că suntem o nație dependentă de internet și îl folosim destul de mult, astfel încât veniturile obținute de companiile care furnizează serviciile
să
de permită
internet, să permită
investițiile de, pentru net de foarte mare viteză. Oricum, internetul a schimbat felul în care vedem lumea. Mi-aduc aminte când am văzut pe internet prima transmisie în direct din spațiul cosmic. Era ceva cu, dacă nu, eu am văzut, probabil că mai fuseseră, dar am apucat să văd eu, o activitate extravehiculară la bordul stației spațiale internaționale. Pe vremea aia încă se monta stația spațială. Vai, mi se părea ceva. Iar acum, practic, poți să vezi în fiecare clipă. Există o cameră de înaltă definiție la bordul stației spațiale internaționale și poți să vezi în permanență ce se vede de la bordul stației spațiale.
Și când sunt intervenții, iarăși, vezi astronauții cum ies din,
din stația
și
spațială, cum lucrează. Mă rog, sunt plictisitoare chestiile astea. Durează câteva ore, până la 8 ore, o activitate extravehiculară și bună parte de timp ai impresia că nu fac nimic. Dar a lucra în imponderabilitate, a instala componente noi la stația spațială sau a repara, nu, e o sarcină extrem de dificilă și se repetă mult, mult pe Pământ până să devină fezabilă în spațiu.
Da, da, să nu există riscul unui accident sau unui lucru din întâmplare sau dintr-o scăpare a astronautului. Nu e chestia română. Sunt foarte, foarte mulți sateliți artificiali care înconjoară Pământul. scutul acesta de atâți sateliți care mai există, care mai funcționează sau care nu funcționează, nu îngreunează toate deplasările acestea, toate lansările, toate...
Ba da, nu, au devenit, pentru că
ca spuneam, o coajă, nu
spuneam
de,
și
de...
orice tehnologie, oricât de minunată ar fi, are nevoie de înțelepciune atunci când o folosești. În ceea ce privește obiectele care înconjoară Pământul, obiecte făcute de mâna omului, deja este o problemă foarte mare. Așa numitele space junk, gunoaie spațiale, sau ce unii sateliți între ei rămân piese de mărimea unei piulițe, să zicem, dar care pot distruge stația spațială internațională. Lucrurile sunt extrem de complicate. Și foarte târziu au început să se gândească responsabilii de domeniul spațial la această problemă. Și la noi în țară, să știți că se fac cercetări interesante la INCAS, Institutul Național pentru Cercetări Aerospațiale, privitoare la felul în care putem readuce aceste obiecte înapoi pe Pământ în condiții de plină siguranță. În principiu, acum tot ce se trimite în spațiul cosmic trebuie să aibă un sistem, să zicem un mic motor, o rachetă, care să permită deorbitarea lui, să-l aduci în atmosfera terestră unde să ardă. Dar cred că în deceniile viitoare problema totuși se va agrava și cred că vor începe să apară companii de tip SpaceX care vor fi îndeplini funcția de gunoieri ai spațiului cosmic, să curețe spațiul cosmic de toate deșeurile.
În momentul în care decizi să lansezi un satelit artificial, există undeva un registru, întreb și eu, cum e la aeroport, culoare de zbor, e cineva nu, care administrează acest spațiu?
Nu, există. De pildă, Statele Unite au sistemul NORAD de urmărire a obiectelor, activității, mă rog, și aeriene, dar și spațiale, în care, practic, fiecare obiect este catalogat cu precizie. Și, de exemplu, chiar atunci când a fost lansarea lui Falcon Heavy, era o scurtă perioadă de timp în care lansarea nu putea fi efectuată din cauza că ar fi riscat să se producă o coliziune cu, nu știu ce, se învârtea deasupra Pământului în acel moment. Lucrurile sunt ținute oarecum sub control, dar suntem, din punctul meu de vedere, la limită. Dacă nu se vor găsi, deci deja există sisteme care readuc cumva sateliții nou construiți la sol după ce și-a terminat perioada de activitate. Dar zic că mai degrabă sunt niște încercări timide. Să nu uităm că avem o sumedenie de sateliți pe orbita aceea geostaționară. Da. Sateliții de telecomunicații. Mulți dintre ei, de când au început să fie lansați, au ieșit din funcțiune. Nu s-a creat un sistem să-i readuci înapoi. Dar pe măsură ce costul trimiterii unui obiect în spațiu cosmic va scădea, așa cum reușește Elon Musk, vor deveni eficiente tot soiul de tehnologii prin care să fie cumva deorbitați. Nu zic să fie readuși pe Pământ, adică să fie scoși, să ardă în atmosfera terestră. Nu ar fi o problemă foarte mare.
Mă gândesc totuși că oceanul acesta încă este destul de mare. Nu găsim noi, e greu de găsit un avion care se pierde sau un vapor în oceanul Pacific sau Atlantic. Dar apoi
da.
Atmosfera oricum, terestră.
E un fel și oceanul Pacific e chiar un soi de, n-a zice neapărat, a da, merge, un soi de groapă. Nu zic de gunoi.
Da.
Pentru obiectele care revin din spațiu.
Iată, da. Multe lucrurile acestea sunt calculate în momentul în care se lansează. Acum o să cadă, nu știu ce, treapta întâi. O să...
Da.
Totul este calculat în așa fel încât acea traiectorie să fie făcută în așa fel încât tot ce cade să știm sigur că o să cadă în ocean, nu?
Exact. Sunt calcule foarte precise care se fac și, repet, prietenii mei de la INCAS chiar îmi povesteau cum au făcut niște modele matematice tocmai în ideea asta. Și au făcut și niște... O să văd articolul pe care l-am scris, am discutat cu ei. Au făcut modelări matematici și pentru diferite sisteme de deorbitare a sateliților. Asta cu motorul e o chestie simplă. Apare imediat. Dar mai sunt și sisteme magnetice. O antenă care e pusă nu știu fel, nu știu ce fel, interacționează cu câmpul magnetic al Pământului, apare o forță care sunt...
Lucrurile acestea astea sunt încă teoretic.
Se studiază. Nu e numai teorie. Când e vorba de ingineri, musai trebuie să fie și o mică componentă practică, chiar dacă este strict la nivel de experiment de laborator. Dar este problema gunoaielor spațiale, este o problemă gravă care este avută în vedere de către ingineri. Apropo, Elon Musk spunea despre ingineri că magicienii secolului 21 sunt inginerii. Deci eu în continuare cred că inginerii pot rezolva, magicieni fiind, pot rezolva orice problemă cu care se confruntă planeta în momentul acesta. Am convingerea asta.
Evident că atunci când se discută despre cercetare și o cercetare care să aibă imediat aplicabilitate în tehnologiile de astăzi sau o cercetare fundamentală, nimeni... Ce părere aveți despre felul în care informația științifică, tehnică ajunge la prin educație? Ea ar trebui să fie legată prin de practica imediată sau nu?
Nu știu, aici e o problemă gravă pentru mine și de multă vreme încerc să îi dau de cap. Este evident că, așa cum spunea Sagan, avem o societate bazată puternic pe știință și tehnologie, dar facem, zice Sagan, tot posibilul ca cunoștințele legate de știință și tehnologie să nu prea ajungă la public. Asta este rețeta dezastrului, spunea Sagan. Am mai folosit citatul ăsta și în alte ediții. Da, da. Mi se pare un citat fundamental. Este o mare problemă aici. Publicul primește, cel puțin la noi, cum văd lucrurile, primește tehnologia și știința, informațiile din zona aceasta, într-un mod mai degrabă tabloid. Într-un mod cât se poate de superficial. Nu știu, să dau acum un exemplu. Într-adevăr, este important să auzi că s-a întâmplat ceva,
da,
eu știu.
Da.
A fost descoperită nu știu ce particulă elementară. Dar la fel de important mi se pare să fie și prezentată și modul de gândire al omului de știință, al inginerului. Ar trebui cumva explicată încă de pe băncile școlii ce este aceea metodă științifică. Nu sub numele ăsta spune-o, pentru că e destul de, cum să spun eu, specializat sintagma asta. Cum să gândești lucrurile? Cum să îți dai seama că ceva este adevărat, că e plauzibil, că e credibil, că e o scară întreagă. Și totuși tehnologia și știința trebuie să-și găsească un loc mai important în activitățile elevilor, mă gândesc programarea. Programarea în diferite limbaje poate fi predată încă începând din clasa 1 și se structurează într-un anume fel gândirea. Școala ar trebui să te învețe și iarăși tot se porosește, a devenit cumva banală chestia asta. Școala trebuie să te învețe cum să gândești. Cum să pleci de la niște date să ajungi la o concluzie. Nu trebuie să te învețe ce ai voie să gândești sau ce trebuie să gândești. Școala nu trebuie să fie o sumă de asta de definiții și de reguli bătute în cuie, ci mai degrabă să te învețe cum să-ți alegi drumul. Uitându-te pe tot soiul de indicatoare, să-ți dai seama, poate dușmanul meu a pus indicatorul ăla acolo, poate unul glumește și a pus indicatorul ăsta la întu. Cum să-mi aleg eu drumul în viața asta? Și ar mai trebui să le spună ceva școală. Faceți lucrurile care vă bucură, în primul rând. Alegeți-vă acel domeniu în care vreți să învățați și să vă dezvoltați exact pe acela care vă produce bucuria. Și școala n-ar trebui să ucidă bucuria tinerilor, n-ar trebui să ucidă curiozitatea. Și adesea o faci.
Am să țin minte acest lucru, pentru că vreau mâine să începem ediția de emisiune Vorba de Cultură, dar sentimentul de responsabilizare al tânărului care învață în lupta aceasta cu bucuria de care spuneți dumneavoastră. Dar e un final foarte frumos.
Dar eu zic de acum, vine de la sine.
Mulțumim foarte mult, domnule Cristian Român. Nu ratați mâine la prânz o nouă ediție emisiunii Vorba de Cultură. Toate cele bune!